Ja këshilluese se fushatës së Bidenit tha se është njoftuar nga Microsofti se është sulmuar nga hakerët rus, të njëjtit që kanë ndërhyrë edhe në zgjedhjet presidenciale të vitit 2016 në SBA. Kompania e teknologjisë tha se veprimet e raportuara duket se janë pjesë e një përpjekje më të gjerë për të sulmuar fushatat në SBA dhe grupet e lidhura me to përpara zgjedhjeve presidenciale të 3 nëntorit. Ajo që kemi parë është në përputhje me modelet e mëparshme të sulmeve që kishin në shënjestër jo vetëm kandidatët dhe stafin e fushatës, por edhe ata që i këshillojnë për çështjet kryesore, tha Tom Burt, nënkryetari i Microsoftit, në një blog të postuar online. Në muajin ngushtë, zyrtarë të inteligjencës amerikane kanë thënë se rusët favorizojnë presidentin Trump, i cili vjen nga radhët e Partisë Republikane, dhe se Kina preferon Bidenin, ish nën presidenti i SBA-s, i cili vjen nga Partia Demokratike. Megjithatë, Microsoft tha në deklaratën e tij të fundit se hakerët e mbështetur nga shteti kinez kanë pasur në shënjestër individ të profilit të lartë të lidhur me zgjedhjet, përfshirë edhe njerëz të lidhur me fushatën e Bidenit. Ekspertët thonë se hakerët nga Kina zakonisht kërkojnë informacione të inteligjencës për të fituar avantazhe ekonomik dhe politik, ndërsa Moska kërkon të dhëna për të destabilizuar qeveritë e tjera. John Haltquist, drejtori i analizës së inteligjencës në firmën e sigurisë kibernetike FireEye, i tha agjencisë së lajmeve AP se informacionet e Microsoftit tregojnë se inteligjenca ushtarake ruse vazhdon të ndjek objektiva të lidhura me zgjedhjet, pavarësisht padive ligjore nga autoritetet amerikane, sankcioneve dhe masave të tjera. Është aktori vitit 2016, potencialisht duke bërë punë si zakonisht. Ne besojmë se inteligjenca ushtarake ruse vazhdon të paraqesë kërcënimin më të madh për procesin demokratik, tha Haltquist. Agjencitë e inteligjencës amerikane dhe hetuesit e Kongresit amerikan kanë konstatuar se inteligjenca ushtarake ruse ka ndërhyrë në fushatën e zgjedhjeve të vitit 2016 për të mbështetur Trumpin, duke pirateruar caqe të Partisë Demokratike dhe duke publikuar lajme të rreme në internet. Moska i ka hedhur poshtë këto akuza.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Instituti Kombëtar i Shëndetësisë Publike në Kosovë njoftoi të premten se kanë vdekur edhe 5 persona nga sëmundja COVID-19 që shkakton koronavirusi. Sipas raportit të IKSHPK-s, gjatë 24 orëve të fundit janë regjistruar edhe 50 persona të infektuar me koronavirus. Rastet e reja rezultuan nga testimi 561 mostrave. Në raport po ashtu bëhet e ditur se janë shëruar 117 pacient nga koronavirusi. Me këto shifra, numri totali të infektuarve në Kosovë shkon në 14.496 persona. Prej tyre, 11.150 janë shëruar, ndërsa 586 kanë vdekur. Shtetet e Bashkuara shënojnë sot për vjetorin e 19 të sulmeve të 11 shtatorit me disa homazhe. Presidenti Donald Trump dhe sfiduesi i tij demokrat Joe Biden planifikojnë të vizitojnë memorialin kombëtar të fluturimit 93 në Pensilvani, edhe pse jo në të njëjtën kohë. Për shkak të koronavirusit, memoriali dhe muzeu kombëtar i 11 shtatorit në New York e anuluan traditën e tubimit të afërmve të viktimave që lezojnë me zë emrat e të vdekurve. Në vend të kësaj, familjare do të ofrojnë zërat e tyre të incizuar. Sulmet e 11 shtatorit 2001 kanë lënë të vrarë afro 3.000 njerëz. Rrëmbyesit e aeroplanëve kanë goditur qendrën tregtare botërore në New York, Pentagonin dhe një hapësirë në Pensilvani. Këto kanë qënë në sulmet më vdekjepruse në tokën amerikane. SBA-ja më pas ka pushtuar Afganistanin dhe më vonë Irakun. Autoritetet gjermane thanë se 10 vendet të Evropës kanë rënë dakord që të marrin 400 fëmijë të pashoqëruar të cilët kanë ikur nga një kamp migrantësh në Greqi, i cili është përfshirë këtë javë nga flakët. Në një konferencë për media të premte, ministri i brendshëm gjerman Horst Seehofer tha se shumica e tyre do të shkojnë në Gjermani dhe Francë. Afro 13.000 njerëz kanë mbetur pastre prej se është djegur kampi Moria të Mërkurë në ishullin Lesbos. Familjet flenë në fusha dhe rrugë derisa autoritetet përpiqen t'ju gjejnë strehim. Pranë rënojave të morijas, banorët lokal kanë bllokuar rrugët duke I penguar organizatat bamirëse nga shpërndarja e ndihmave. Banorët po ashtu thonë se janë kundër ndërtimit të çadrave të reja. Pasi vizitoi morjen, nën presidenti I Komisionit Evropian Margaritis Shinas tha se kampi shkatruar do të zëvendësohet me një objekt modern në të njëjtin lokacion. Mbretëria e Bashkuar arriti marrëveshjen e parë të madhe tregtare pas daljes nga Bashkimi Evropian me Japoninë. Autoritetet thanë se marrëveshja nënshkruar në parim ka vlerën e rreth 15 miliard funtave. Sekretarja britanike e tregtisë ndërkombëtare Liz Truss tha se ky është një moment historik. Truss tha se marrëveshja do të sjellë fitore të reja për bizneset britanike në ushqim dhe pije si dhe në industri të teknologjisë. Sipas kritikëve, marrëveshja mund të ketë rëndësi simbolike, pasi ajo do të rritë brutoprodhimin e brendshëm të Mbretërisë së Bashkuar me vetëm 0.07%. Marrëveshja së premtes ka ende nevojë për miratim nga Parlamenti I Japonisë. Mbretëria e Bashkuar ka dalë nga Bashkimi Evropian në janar të këtij viti. Derisa është ende në periudhën e tranzicionit, ajo po përpiqet të gjejë partner tregtar për të zhvendosur treg. Për të zëvendësuar në fakt tregun e Bashkimit Evropian. Më shumë se gjysmë milioni njerëz në Oregon të Shteteve të Bashkuara janë duke u larguar nga zjarret vdekjeprurëse që kanë përfshirë paqësorin veri perëndimor, thanë autoritetet. Zjarret po ndiqen edhe nga erëra të forta dhe thatësira. Guvernatorja e shtetit Kate Brown tha se numri I sakt I viktimave nuk dihet ende, ndonse janë konfirmuar 4. Ato përfshin një djalë 12 vjeç dhe gjyshen e tij. Ne nuk kemi parë kurrë këtë sasi zjarrësh në shtet. Kjo nuk do të jetë një ngjarje e njëhershme, për fat të keq është zile e së ardhmes. Ne jemi duke ndjerë ndikimet akute të ndryshimeve të klimës, tha Brown. Më shumë se 100 zjarre aktualisht janë duke djegur 12 shtete përëndimore të SBA-s. Më të goditurat janë Oregoni, Kalifornia dhe Washingtoni. Për më shumë lajme, vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org. Për të rejat e fundit, në vërcilën edhe në rjetet sociale, Facebook, Twitter dhe Instagram. Dhe që e së ndëruar, kështu kemi ardhur në fund të këti edicioni, Mahir Elshani që bëri realizimin dhe unë në Valon në Atela, ju falenderojmë për vëmendjen. Nga Praga jurojmë një fundjavë të këndshme. Miru dëgjofshim.